EMC eksperti kopā ar mūsu svešvalodu speciālistiem pētīs jaunu svešvalodu standarta projektu. Eiropas moderno valodu centra eksperti kopā ar mūsu svešvalodu speciālistiem pētīs jaunā svešvalodu standarta projekta atbilstību Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvēja savu funkciju ietvaros jau vairākus gadus valsts izglītības satura centrs VISC valodu apguves jautājumos īsteno sadarbību ar Eiropas padomes Eiropas moderno valodu centru EMC Grācā. Sadarbības ietvaros no 6. 10. aprīļa līdz 12. aprīlim Rīgā viesosies EMC eksperti Jose Nojons Jos no Nīderlandes un Gabors Žabo Gabors Zabo no Ungārijas. Viņi vadīs kursu nodarbības mūsu augstskolu svešvalodu mācību spēkiem, VISC svešvalodu specialistiem un svešvalodu pedagogiem, kā arī VISC projekta kompetenču pieeja mācību saturā ekspertiem un valodu specialistiem svešvalodu standartu pielīdzināšana Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei Ekprelating Foreign Language Curricula to Comumu Nel European Framework of Reference for Languages Relang eksperti iepazīstinās svešvalodu specialistus ar valodu standartu pielīdzināšanas Eiropas kopīgo pamatnostādņu iespējām un pašu pielīdzināšanas procesu, kā arī izskatīs mūsu svešvalodu standarta projektā izvirzīto mācību sasniegumu prasību atbilstību EKP. Kursu laikā tiks apskatīta arī standartā izvirzīto prasību saikne ar mācību procesu, ar svešvalodu eksāmenu saturu un tajos izmantotajiem uzdevumu veidiem pasākumu sadarbības līguma ietvaros kopīgi atbalsta Eiropas moderno valodu centrs un Eiropas komisija.